Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą mes toliau keliausime Biblijos puslapiais, Naujojo testamento puslapiais, apreiškimo knyga. Priminsiu, kad kuris laikas esame šeštajame skyriuje, kurio tema – atplėšiami pirmi šeši antspaudai. Po maldos šį vakarą nagrinėsime temos dalį – atplėšiamas ketvirtasis antspaudas. Pasirodo raitelis ant palšo žirgo. Mūsų tėve, mes dėkojame tau, kad turime nuostabią galimybę susitikti ir bendrauti su tavimi per tavo žodį, kurį tu išsaugojai iki mūsų dienų ir kurį savo dvasios pagalba padedi suprasti. Dėkojame tau, kad šį vakarą mes toliau tęsime apreiškimo knygos apžvalgą ir meldžiame, kad tu kiekvienam, kuris šį vakarą nusprendė praleisti laiką draugystėje su tavimi, apreikštum tai, ką tu nori apreikšti. Išliek savo dvasios į mūsų širdis. Ir prašome už tuos žmonės, kurie dar nepažįsta tavęs kaip savo asmeninio gelbėtojo, kad jie savo širdimis suvoktų, jog yra nusidėjėliai, kad nusigręžtų nuo tų nuodėmių ir paprašytų tavo atleidimo bei pagalbos gyventi atnaujintą gyvenimą. Tu meldžiame viešpaties ir gelbėtojo Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Taigi atplėšiamas ketvirtasis antspaudas pasirodo raitelis ant palšo žirgo. Kai atplėšė ketvirtąjį antspaudą, aš išgirdau ketvirtosios būtybės balsą sakant: ateik. Ir aš regėjau. Štai pasirodė palšas žirgas, o jo raitelio vardas buvo mirtis ir paskui jį sekė mirusiųjų pasaulis. Jiems buvo duota valdžia ketvirtadalyje žemės, kad žudytų kardu, badu, maru ir žemės žvėrių dantimis. Apreiškimo knygos 6:7-8 eilutės. Šias eilutes aš išverčiau taip. Ir jam atplėšus ketvirtąjį antspaudą girdėjau balsą ketvirtosios būtybės sakančios: eik. Ir aš žiūrėjau, ir štai palšas, tai yra žalsvai geltonas žirgas, ir ant jo sėdintysis. Mirtis buvo jo vardas. Ir Hadas ėjo paskui su juo, ir jiems buvo duota valdžia ketvirtadaliui žemės žudyti kalaviju ir badu ir mirtimi arba badu ir laukiniais žemės žvėrimis. Čia minimas maras, kuris nusineš ketvirtadaliu žemės gyventojų gyvybės. Tadien neužteks antibiotikų ir penicilino, kad galima būtų užkirsti jam kelią. Raitelio vardas buvo mirtis. Šiose eilutėse mirtis jasmeninama. Raiteliui duodamas mirties vardas. Fizinė mirtis apima daugiau negu mato akys, nes žmogus nėra vien fizinė būtybė, o mirtis ne vien fizinės veiklos pabaiga. Mirčiai pasiglemžiant kūną, pražuvusio žmogaus dvasia eina į hadą. Taip parašyta profesoriaus Algirdo Jurėno verstos Evangelijos pagal Luką 16:23 eilutėje. Pažodžiui išvertus laiško romiečiams 5:14 eilutė įskambėtų taip: ir vis dėlto mirtis karaliavo nuo Adomo iki Mozės, net nenusidėjusiesiems pagal nuodėmę arba nusižengimą Adomo, kuris yra ateisenčiojo Adomo provaizdis. Mirtis buvo jo vardas ir Hadas ėjo paskui su juo. Žodis Hadas kartais nevykusiai verčiamas žodžiu pragaras. Pavyzdžiui, Kosto Burbulio parengtame Biblijos vertimų rinkinyje Evangelijos pagal Luką 16:23 eilutėje, kur kalbama apie turtuolį ir Lozorių, skaitome: kentėdamas pragare, jis pakėlė akis ir iš tolo pamatė Abraomą ir jo prieglobstyje Lozorių. Iš tikrųjų, vertinį pragare reikėtų keisti žodžiu hade. Tai yra dėl to, kad čia kalbama visai ne apie pragarą, o apie fizinę mirtį arba apie vietą, į kurią patenka dvasia, arba apie kapą, kur paguldomas kūnas. Kitaip tariant, mirčiai pasiglemžiant pražuvusio žmogaus kūną, jo dvasia patenka į hadą. Taip mokė viešpats Jėzus. Laiško romiečiams 5 skyriaus 14 eilutėje, norėdamas sustiprinti įspūdį, apaštalas Paulius personifikuoja mirtį ir nuodėmę. Nuodėmė ir mirtis įsiskverbė į pasaulį tuo pat metu. Mirtis yra nuodėmės rezultatas. Nuo Adomo iki Mozės laikų žmonės nedarė tokios pačios nuodėmės, kokią padarė Adomas, bet to nusidėdami ją nelaužė įstatymo kaip Adomas. Mat tuo metu Dievas dar nebuvo davęs 10 įsakymų. Visgi tuo laikotarpiu žmonės nusidėdavo ir mirdavo. Adomo nuodėmė tapo visos žmonijos nuodėmė, nes jo palikuonis mirė kaip ir jis. Tvano metu žuvo net kūdikiai. Akivaizdu, kad mirtis turi trejopą, visą apimančią reikšmę, kurios mes paprastai jai nepriskiriame. Mes galvojame, kad mirtis susijusi tik su kūnu. Pirma, tai fizinė mirtis. Ji paliečia tik kūną ir yra prasiskverbusi į žmoniją dėl Adomo nuodėmės. Antra, taip pat yra vadinamoji dvasinė mirtis. Tai atskirimas nuo Dievo ir sukilimas prieš jį. Mes paveldime iš Adomo mirusią prigimtį. Tai yra, mes netrokštame Dievo ir visai nenorime jam patikti. Trečia, galiausiai egzistuoja amžina mirtis. Amžinas atskirimas nuo Dievo. Ji neišvengiamai ištinka kiekvieną neatpirktą žmogų. Tai antroji mirtis, apie kurią bus kalbama vėliau, apreiškimo knygos 20 skyriaus 14 eilutėje. Pradžios knygos 2 skyriaus 17 eilutėje skaitome, kad prieš Adomui nusidedant Dievas jam sakė: nes kai tik nuo jo paragausi, kalbama apie medį, turėsi mirti. Fiziškai Adomas gyveno ir nusidėjęs daugiau negu 500 metų, tačiau jis buvo dvasiškai miręs Dievu. Jis bėgo nuo Dievo, daugiau nebetroško su juo bendrauti. Adomas mirė dvasiškai, o vėliau ir fiziškai. Taip į žmoniją įsiskverbė fizinė mirtis. Ji vis labiau bjauroja žmoniją. Šiandien daugelis iš mūsų esame gyvi moderniosios medicinos bei nuostabių mokslinių pasiekimų dėka. Iš tikrųjų, žmonijos būklė visą laiką blogėja. Jei ne šiuolaikinė įranga ir preparatai palaikantys mūsų gyvybę, mes gyventume nepalyginamai trumpiau. Čia aiškiai sakoma, jog Adomas buvo Kristaus provaizdis. Adomas turi prisiimti visą atsakomybę dėl mirties. Matote, Dievas nesukūrė žmogaus, kad šis mirtų. Tai buvo bausmė už tai, kad Adomas nepakluso Dievo įsakymui. Kadangi Adomas yra viso žmonijos galva, jo nusižengimas tapo mūsų nusižengimu, o jo mirtis - mūsų mirtimi. Naujos kūrinijos galva yra Kristus. Tad naujoji kūrinyje gyva tik Kristuje. Jis vienintelis gali suteikti gyvybę. Kristus visapusiškai atsakingas už savųjų gyvybę ir amžiną jų palaimą. Daktaras Luisas Čeferis pasakė tokį teologinį teiginį: dvasinė mirtis pasiekia mus netiesiogiai per nenutrūkstamą giminystės liniją. Tuo tarpu fizinė mirtis perimama tiesiogiai iš Adomo. Mat kiekvienas žmogus miršta kūnu, pats asmeniškai būdamas pirmosios Adomo nuodėmės dalininkas. Didžiojo suspaudimo metu mirtis siautės nevaržoma. Evangelijos pagal Matą 24 skyriaus 22 eilutėje skaitome, kad viešpats Jėzus sakė: ir jeigu tos dienos nebūtų sutrumpintos, neišsigelbėtų ne vienas žmogus. Bet dėl išrinktųjų tos dienos bus sutrumpintos. Galiausiai apreiškimo knygos 20 skyriaus 14 eilutėje skaitome, kad teisme prieš didelį baltą sostą mirtis bus sunaikinta. Tai patvirtina ir apaštalas Paulius. Pirmo laiško korintiečiams 15 skyriaus 26 eilutėje jis rašo: kaip paskutinis priešas bus sunaikinta mirtis. Ta pačia mintį išreiškia ir apaštalas Jonas. Apreiškimo knygos 21 skyriaus 4 eilutėje skaitome: jis nušluostys kiekvieną ašarą nuo jų akių. Ir nebebus mirties, nebebus liūdesio, nei aimanos, nei sielvarto, nes kas buvo pirmiausias, praėjo. Kalavijas, badas, maras ir laukiniai žvėrys ketvirtadaliu sumažins žemės gyventojų skaičių. Apie šios įvykius Dievas jau buvo kalbėjęs savo pranašo Ezechielio lūpomis. Ezechielio knygos 14 skyriaus 21 eilutėje skaitome. Taip kalba viešpats Dievas: siunčiu Jeruzalėje savo 4 mirtinus teismus - kalaviją, badą, laukinius žvėris ir marą - žmonėms ir gyvuliams išnaikinti. Palšas žirgas simbolizuoja žemę ištiksiančius marą, epidemiją ir galimas dalykas ir bakteriologinį karą. Daktaras Frankas Holtmanas, Tenesio universiteto bakteriologijos departamento vadovas, sakė: nors atominė bomba pajėgi sunaikinti daugumą miesto gyventojų, bakteriologinis ginklas per savaitę nesunkiai nušluotų nuo žemės paviršiaus visą žmoniją. 6 apreiškimo knygos skyriuje pasakojama apie išjojančius 4 raitelius. Tai atitinka viešpaties Jėzaus žodžius, kuriuos jis kalbėjo dar būdamas žemėje. Evangelijos pagal Matą 24 skyriuje, kur užrašytas alyvų kalno pamokslas, pastraipuje nuo 5 iki 8 eilutės skaitome: daug kas ateis prisidengę mano vardu ir sakys: aš Mesijas. Ir daugelis suklaidins baltasis žirgas. Girdėsite apie karus ir karų gandus, tai yra ugnespalvis žirgas. Žiūrėkite, kad neįsigastumėte, nes reikia, kad visa tai įvyktų. Bet tai dar negalas. Tauta sukils prieš tautą ir karalystė prieš karalystę. Vietomis bus badmečių, tai juodasis žirgas. Kosto Burbulio parengtame Biblijos vertimų rinkinyje priduriama: marų, tai yra palšasis žirgas, ir žemės drebėjimų. Tačiau visa tai tik kentėjimų pradžia. Taip prasideda didžiojo suspaudimo laikotarpis. Atplėšiamas 5 antspaudas - kankinių mirtimi žuvusių likučių malda. Kai avinėlis atplėšė 5 antspaudą, aš pamačiau po aukurų sielas nužudytųjų dėl Dievo žodžio ir dėl liudijimo, kurį jie yra davę. Jie šaukė didžiu balsu, klausdami: kaip ilgai šventasis ir teisusis valdove neteisi ir nekeršysi už mūsų kraują žemės gyventojams. Apreiškimo knygos 6 skyriaus 9-10 eilutės. Šias eilutes aš išverčiau taip. Ir kai jis atplėšė 5 antspaudą, aš išvydau po deginamųjų aukų aukurų sielas nužudytųjų dėl Dievo žodžio ir dėl liudijimo, kurio jie laikėsi, tai yra, kurį jie turėjo. Ir jie šaukė didžiu balsu: kaip ilgai, tai yra iki koliai,
Šeimininkė, šventasis ir teisingasis, neteisi ir nekeršysi už mūsų kraują tiems, kurie gyvena žemėje. Tai yra žemės gyventojams. Čia kalbama apie aukurą danguje, ant kurio Kristus atnašavo savo kraują už pasaulio nuodėmes. Aš laikausi nuostatos, kad jis tiesioginę žodžio prasme atnašavo savo kraują danguje. Tai patvirtina ir laiško hebrajams 9 skyriaus 23-24 eilutės, kuriuose sakoma. Taigi buvo būtina šitai apvalyti dangiškųjų dalykų atvaizdus, o pačius dangaus dalykus geresnėmis aukomis negu šitos. Mat Kristus įžengė ne į rankų darbo šventovę, tikrosios atvaizdą, bet į patį dangų, kad nuo dabar mus užtartų, stovėdamas priešais Dievo veidą. Mūsų nagrinėjamoje apreiškimo knygos pastraipoje minimos Senojo testamento šventųjų sielos. Kaip sakė Viešpats Jėzus, kad iš šios kartos būtų pareikalauta visų pranašų kraujo, pralieto nuo pasaulio sutvėrimo pradedant Abelio krauju, iki kraujo Zacharijo, kuris buvo nužudytas tarp aukuro ir šventovės. Taip, aš sakau, jog bus pareikalauta jo iš šios kartos. Evangelijos pagal Luką 11 skyriaus 50-51 eilutis. Be jų bus ir nužudytieji didžiojo suspaudimo dienomis. Mes jau sužinojome, jog tuo metu bus sunaikintas ketvirtadalis žmonijos. Šie žmonės meldžia teisingumo, remdamiesi šventuoju dievų įstatymu, užrašytų Senajame testamente. Tuomet kiekvienam jų buvo duotas baltas drabužis ir jiems buvo pasakyta, kad dar truputį palūkėtų, kol į skaičiaus pilnatvę įsijungs jų tarnystės draugai ir broliai, kurie turi būti nužudyti kaip ir jie. Apreiškimo knygos 6 skyriaus 11 eilutė. Aš šią eilutę išverčiau taip. Ir jiems, kiekvienam iš jų, buvo duotas baltas drabužis ir jiems buvo pasakyta dar trumpą laiką ilsėtis ramybėje, kol pasidarys pilnas skaičius iš jų tarnystės draugų bei brolių, kurie bus nužudyti, kaip ir jie buvo. Kitaip tariant, dalį antrajame prisikelime drauge su Senojo testamento laikų šventaisiais turės ir didžiojo suspaudimo laikų tikintieji. Atplėšiamas šeštasis antspaudas. Išaušta rūstybės diena. Aš mačiau, kaip jis atplėšė šeštąjį antspaudą. Tuomet kilo didelis žemės drebėjimas, saulė pasidarė juoda kaip ašutinis maišas, visas mėnulis paraudo lyg kraujas, o dangaus žvaigždės ėmė kristi žemin, tarytum baisaus vėjo purtumas figmedis, mestų dar neprinokusius vaisius. Apreiškimo knygos 6 skyriaus 12-13 eilutės. Aš šias eilutės išverčiau taip. Ir aš mačiau, kaip jis atplėšė šeštąjį antspaudą ir kilo didelis žemės drebėjimas. Ir saulė pasidarė juoda kaip ašutinis maišas, visas mėnulis pasidarė lyg kraujas, dangaus žvaigždės krito į žemę, kaip figmedis meta neprinokusius vaisius didelio vėjo purtomas. Tai antrosios didžiojo suspaudimo laikotarpio pusės pradžia. Čia skaitome apie didžiąją avinėlio rūstybės dieną. Negandų laikotarpis prasideda ir baigiasi dideliais gamtos pokyčiais. Pirma. Apie didžiojo suspaudimo pradžią užsimenama Joelio knygos 2 skyriaus 30-31 ir apaštalų darbų 2 skyriaus 20 eilutėse. Antra. Apie didžiojo suspaudimo pabaigą skaitome Joelio knygos 3 skyriaus pastraipoje nuo 9 iki 17, Izaijo knygos 13 skyriaus pastraipoje nuo 9 iki 13, Izaijo knygos 34 skyriaus pastraipoje nuo 1 iki 4 eilutėse, bei Evangelijos pagal Matą 24 skyriaus 29 eilutėje. Nūdien dažnėjantį žemės drebėjimai neišpildo šių eilučių. Visa tai vyks didžiojo suspaudimo dienomis. Tačiau įdomu, jog praeities žemės drebėjimai sunaikino didelę dalį žemės gyventojų. Profesorius Deilis savo knygoje Mūsų mobilioji žemė rašo. Per paskutinius 4000 metus žemės drebėjimai pražudė 13 milijonų gyvybių, tačiau baisiausias žemės sukrėtimas dar ateityje. Apreiškimo knygos 16 skyriaus 18 eilutėje parašyta: ir kilo baisų žemės drebėjimas, kokiu nebūta, kiek žmogus žemėje gyvena. Toks smarkus buvo drebėjimas. Taigi nūdien drebanti žemė neišpildo šių eilučių. Jie tik parodo, jog tai, ką kalba Dievo žodis, yra labai realu ir tikėtina. Mėlėjai, šioje rašto vietoje šį vakarą mes su jumis sustosime ir tolimesnę temos dalies atplėšiamas 6 antspaudas išaušta rūstybės diena apžvalgą pratęsime kitoje mūsų laidoje. Iki greito susitikimo. Sudie.